слухаєте подкаст Громадського радіо.
Отже, в нашій студії Оксана Мороз, і ми поговоримо про її книжку, яка вже побачила світ. Вона присвячена вірусам, які розповсюджуються в українському суспільстві, в першу чергу в інформаційному суспільстві. Книжка називається «Нація овочів. Як інформація змінює мислення і поведінку українців». А, мабуть, цю розмову буде гарно почати з того, що ми її записуємо у перший день карантину, який оголосили напередодні рішенням уряду. Карантин у нас з того приводу, якщо хтось з наших слухачів не знає, що в світі оголосили пандемію коронавірусу. COVID-19 в Україні зареєстровано офіційно лише один випадок. Втім, ми шляхом карантину будемо намагатися добитися його нерозповсюдження на території України. Не будемо тут про медичні речі говорити, краще поговоримо про ту паніку, яка вчора спричинилася через це рішення. Це якраз, я так думаю, є один з яскравих прикладів того, як ми споживаємо віруси і реагуємо на них.
Абсолютно так. У нас історія з коронавірусом вже має кілька сцен, кілька етапів розвитку, і, в принципі, можна її аналізувати як такий достатньо комплексний і цікавий інформаційний вірус, хоча він і дуже показовий з одного боку, з іншого боку він показує, наскільки наше суспільство втратило інформаційний імунітет. Тому я дозволю собі таку трошки довшу історію. Я почну її з початку року, власне, коли у нас розпочалася нагнітатися ситуація, розпочалася відповідно така передпаніка, коли засоби масової інформації всіляко тиражували інформацію стосовно того, що з'явився смертельний вірус, який до нас іде і так далі. Зрозуміло, що тоді ніхто не розумів ще серйозності цього всього, і це все працювало на те, щоб отримати більшу аудиторію, більше трафіку і так далі. Проте населення, яке втратило інформаційний імунітет, а інформаційний імунітет – це здатність людиною розпізнавати, власне, чи ця інформація правдива, чи вона, власне, заражена інформаційними вірусами, маніпуляціями і так далі. Оскільки українці втратили інформаційний імунітет вже достатньо давно, то, відповідно, вони в більшості своїй не можуть цю інформацію розрізнити. І коли ще їм емоційно це запаковують засоби масової інформації, то зрозуміло, що вони вірять все підряд, починають, відповідно, цю інформацію навпаки додатково вивчати, тому що вона стосується їхньої безпеки. А кожен українець знає, що за свою безпеку він відповідає сам, тому що ніякої довіри ні до правоохоронної системи, ні до медичної більшості немає. І там останні соціологічні дослідження говорять про те, що українці більше довіряють астрологам, чим, відповідно, уряду чи будь-кому іншому. Тому, коли це все нагніталося, все було б нічого, якби в один прекрасний момент президент не сказав, що ми будемо спасати людей з самого центру цих вірусів. І це включило цей маховик, який, власне, і запустив фактично панічну таку реакцію суспільства, тому що коли суспільство перелякане і йому кажуть, що напряму везуть ще з людей звідти, то воно вже не дуже розбирається, як і що і коли. Відповідно, ми пережили нові санжари, ми пережили те, що українці чим могли захищали себе, і ми пережили те, що інша частина суспільства, не розуміючи, як так можна себе вести, вона ставила клеймо на цих людях, називаючи їх середньовіччям і так далі. Насправді, ці люди нічим не винні, вони захищали свою безпеку, як могли, враховуючи те, що в них просто немає інформаційного імунітету, і вони не здатні розрізняти інформацію. І, власне, зараз схожий паттерн ми спостерігаємо на даний момент. Слава Богу, він вже в значно меншому розмірі, і уряд зараз, і уряд, і інші органи влади, вони вже навчилися регулювати цю паніку на даний момент, тому що, наприклад, вчорашнє оголошення карантину, воно насправді викликало таку квазі-реакцію по закупівлі солі, гречки, чого там ще закупають, тому що, насправді, якщо ви зайдете зараз в кожен супермаркет, то в більшості ви не побачите там повністю голих полиць чи черг людей. Так, ці явища час від часу виникають, десь в яких точкових містах, але масового характеру вони не мають. Ось, але суть одна і та ж сама. Тобто, люди розуміють, що є якась загроза, для них, відповідно, це загроза, це коронакарантин, який з'явився, і з іншого боку, вони не розуміють, як вони самі будуть цьому зараджувати, тому що вони не мають оцієї точки опори, на кого спертися.
З іншого боку, тут медіа, які працюють, принаймні, за стандартами, також винити складно, тому що ми чудово усвідомлюємо, наша місія – інформувати. і інформувати, не нагнітаючи паніку, подаючи виключно факти,
комплексно.
Ми намагаємося, власне.
Так, але якщо брати медіа, яка дотримується стандартів, і всі інші медіа, які відповідно дотримуються стандартів, які виражаються в кількості нулів і в грошових знаках, то, на жаль, сили не рівні, і більшість медіа все-таки гоняться за аудиторією, за трафіком, за грошима, і навіть в хороших медіа присутні такі епітети, як там смертельний вірус. Це там степ-бай-степ все одно нагнітає ситуацію, тому що коли там людина, а пересічний українець, на жаль, він не користується нормальними медіа, він користується медіами емоційними, і якщо ви відкриєте стрічку, наприклад, Фейсбуку будь-якого звичайного українця, а ми знаємо, що 68% українців, вони вважають, що стрічка соціальних мереж – це об'єктивні новини, і користуються ними, більше, ніж навіть тим самим телебаченням. І, відповідно, в цих стрічках шириться інформація зовсім ненормальних засобів масової інформації. А тих, які ми звикли називати помийками, а якраз у них оцієї емоційності, фейків і інформаційних вірусів надто багато. Тому перше, що може зробити українець, він, власне, відрізати від себе, від тих джерел інформації, які не є журналістськими і які є суб'єктивними. Навіть, можливо, блогерів варто читати значно менше і в другий час, і починати свій ранок не з кави, а з того, що дивитися статистику, яка є повною по поширенню коронавірусу. Зараз дуже багато засобів інформації саме зранку публікують динаміку, скільки всього захворіло, скільки, відповідно, вилікувалося, скільки померло, дають розрізи, відповідно, по Європі вже і по Китаю. Ця інформація дублюється, чи, відповідно, і джерелом цієї інформації є офіційні канали ВОЗ і МОЗ, і, відповідно, звідти можна черпати об'єктивну картину, яка і буде придушувати оці панічні настрої. Це саме об'єктивна реакція.
Відповідно, от мені так цікаво, що коли українці для себе відкрили палітру італійських медіа, які теж досить активно пишуть про коронавірус, то я бачу, що люди, які почали лазити, мабуть, через Google Translator італійськими ЗМІ, вони вибрали собі ті, які ми в Україні називаємо зливними бачками. Тобто так, там на інформаційні агентства великі, світові, заходити у пошуках інформації чомусь вони не захотіли, але вибрали медіа з яскравими фотографіями, смаженими заголовками.
Треба розуміти, що у нас вже кільканадцять років все, що красиве, це правда, і все правда має бути красивою. І, відповідно, якщо вони бачать якусь яскраву картинку зі спрощеним форматом, то зрозуміло, що на це буде більша реакція, більша аудиторія, чим, відповідно, на якісь там блумбергівські, чи якісь такі прості цифри, факти і так далі, це набагато меншу аудиторію має. Проте, знову ж таки, все впирається в те, що люди не вміють фільтрувати інформацію, не вміють фільтрувати джерела інформації, ось, і, відповідно, йдуть не до ВОЗу, а йдуть, відповідно, до італійців, які так само, це проблема всесвітня, тут немає, не можна говорити, що Україна має якийсь унікальний випадок, і тут тільки в українців немає інформаційного імунітету, це поширене явище в світі в різній мірі, і так само і в італійців є проблема з якістю ЗМІ і дотриманням журналістських стандартів.
Я от вас слухаю, паралельно думаю собі, як взагалі у вас вистачило сил і нервів написати цю книжку, тому що я коли думаю про цю ситуацію з відсутністю критичного мислення, мені здається, що ми ходимо по колу весь час. Ми проходимо коло за колом, в чомусь зневірюючись, вірячи знову і знову йдучи до зневіри. Тобто, в мене іноді складається враження, попри те, що слоган нашої радіостанції «Слухайте, думайте», і ми працюємо виключно за стандартами в такому вихолощеному, мабуть, інформаційному полі, але у мене іноді складається враження, що привчити людей до критичного мислення неможливо.
Тут навіть не питання про критичне мислення. Я трошки дозволю собі історію, як я до цього прийшла. Справа в тому, що майже 20 років я працювала на стороні вірусмейкерів в ті чи інші ролі. Тобто це була і реклама, і маркетинг, і політтехнології, і так далі. І завжди моя робота була зв'язана з тим, щоб сформувати потрібне вірусмейкерам інформаційне поле. І те, що я, оскільки я ще по своїй суті аналітик, я завжди за цим спостерігала і задавалася одним питанням. Чому з кожним роком маніпуляції стають все примітивнішими, а люди на них ведуться все більше. І відповідь на питання, от якась односкладова, типу, немає критичного мислення, чи там немає багато фейків, чи там наука пішла далеко, і відповідно люди за нею не встигають, для мене була завжди недостатньою. І тому я вийшла на оцю конструкцію інформаційного імунітету як комплексного поняття, який, якщо в людини він є, так само, як і звичайний імунітет, там, доза студа і так далі, то людина здатна справитися з цим потоком інформації. І в поняття інформаційний імунітет вкладається і економічна складова, і освіта, яка не так має бути, що стосовно критичного мислення, як хоча б системного. Тому що коли людина розуміє, що є все, а оце частина, і відповідно це треба аналізувати разом, то вона вже не ведеться на значну частину фейків, які вирвані з контексту. Це і медична система, це і відповідно наявність в суспільстві регуляторів, якихось стовбів, на які людина може спертися в разі критичної ситуації. Це дуже багато факторів, які приводять до того, що інформаційний імунітет або є, або немає, а правила інформаційної гігієни по фільтруванню інформації – це додаткова річ до нього. І, власне, коли я зрозуміла для себе оцю модель, в мене і родилася концепція цієї книги, тому що інформаційний імунітет в українців та й в будь-кого не почне відновлюватися, поки люди не зрозуміють проблеми. Проблема в даному випадку – це те, що інформація зараз дійсно один з ключових факторів, який визначає наше мислення і поведінку. Ми живемо в цифрову еру і буквально складаємося з того, яку ми інформацію спожили. Тому що скільки було прецедентів, їх тут ми з вами перед ефіром говорили, що прикладів моєї діяльності, на жаль, поганих, тих, що гучні і обговорюються, фактично кожен день і дуже багато. І як тільки ще зовсім недавно ми обговорювали дуже голосно антивакцинаторів і говорили про те, що так не можна, це призводить до смертей і так далі, і так далі. Чому так стається? Навіть якщо, відповідно, там будь-яка людина буде суперкрутим вакцинатором, буде пропагувати це і так далі, але вона не буде фільтрувати своє оточення, яке є в соціальних мережах і так далі, от, вона може потрапити в коло людей, які б дотримуються кардинально іншої позиції, вони будуть про це комунікувати, вона це буде бачити в своїх стрічках, і через хай не перше, хай не друге, і не десяте повідомлення, а через соте вона засумнівається, полізе, почне вивчати, а завжди маніпулятори вміють знайти гарні слова, і ми бачимо дуже багато прецедентів тих же проросійських блогерів, яких дуже важко декодувати на змістовому рівні, тому що вони вмілі маніпулятори і говорять так, як людина хоче це почути, і з їхніх слів не завжди очевидно, що вони займають ту чи іншу точку зору. А я ж у своїй книжці говорю більше про інструментальний слід, тому що можна бути дуже крутим там майстром сенсів, але маніпуляцію ти завжди розповсюджуєш відповідно певними шляхами. З допомогою ботів, з допомогою сайтів помийок, з допомогою проплачених лідерів громадської думки і так далі. І якщо людина зрозуміє, як це декодувати, зрозуміє, куди дивитися, тобто спочатку, якщо ви бачите емоційне повідомлення, то дивитися не на нього, а на те, як його поширюють. Якщо ви бачите там ботів, чи у вас джерело виникає сумніви, то відповідно цю інформацію потрібно перевіряти. І відповідно, коли цей пазл у мене склався, у мене склалася концепція книжки як того, що відповідно в одному місці доносить людям суть цієї проблеми, причинно-наслідкові зв'язки від того, що якщо ця проблема не буде вирішуватися, пояснює, чому стоїмо на цій червоній лінії, за якою нація овочів, і нам уже всім буде все одно, тому що нами будуть управляти і так далі.
Оксана Мороз у нашій студії, нагадаю, для слухачів, авторка книжки «Нація овочів. Як інформація змінює мислення і поведінку українців». Знову ж таки, слухаю і думаю, що от по цей бік та по білий бік ЗМІ ми говоримо про те, що якщо перекрити всі можливі шляхи до поширення такої інформації, то вона не буде поширюватись. Але, мабуть, за останній рік ми бачимо, що це не зовсім так, тому що виникають нові і нові шляхи.
Так.
Колись ми думали там, що чесні вибори це якщо
рух чесно.
Так, це якщо говорити про шляхи маніпуляції, якщо говорити про них багато, то не будуть фотографувати бюлетені, не будуть влаштовувати каруселі, там відкріпні талони і таке інше. І справді, в якийсь момент, якщо ми про це почали говорити, ці явища маніпуляційні почали зникати, натомість почали виникати інші явища. Тобто, як чи завжди отакий спосіб боротьби з багатоголовим драконом, коли ти відрубаєш йому одну голову, тобто один шлях для поширення маніпуляції, маніпуляції. Наприклад, закриваєш там через за допомогою соцмереж деякі сайти помийки. Тобто вони не мають вихід на соцмережі, відповідно, в них падає трафік аудиторія, і вони таким чином стають менш помітні, з часом закриваються. Але можна зробити інший сайт, а можна й не робити сайт зовсім. Можна заплатити комусь гроші, можна вигадати інші способи. Тобто способів безліч.
Способів дійсно безліч, і тому я противник того, щоб боротися відповідно з конкретним фейком, чи з відповідно там просто казати, що там оцей блогер поганий, і не говорити про проблему. Я вважаю, що поки ми не донесемо всім суть проблеми, і поки люди не зрозуміють, що це так само важливо, як чистити зуби зранку, що це не має магічної таблетки, тому що в мене таке чітке переконання, що зараз суспільство вважає, що цю проблему можна вирішити з допомогою якоїсь магічної таблетки, що от є якесь щось, що відповідно там, от, наприклад, всі зараз там за фейк-ньюс борються. Люди, фейк-ньюс – це один із сотень форматів, якими вами маніпулюють. І це достатньо не самий поширений формат, наприклад, тих самих соцмережах, тому що в соцмережах ті ж відосики і мемасики роблять набагато більше зла, чи ті ж самі проплачені лідери громадських думок, чи ті ж самі боти, чим фейк-ньюс, з якими так демонстративно і красиво бореться Фейсбук. Ось, тому, поки люди не зрозуміють, що інформація це, в принципі, ну там, якщо не вселенське зло, то дуже важливий інструмент в досягненні цього. Поки люди не зрозуміють, що вони мають самі шукати ці інструменти і самі їх дотримувати, нічого не буде. Це з одного боку. З іншого боку, у нас в суспільстві є дуже багато людей, які там по моїй класифікації відносяться до людини овоча, які вже настільки перезомбовані інформацією, що, в принципі, ну от що б ви їм зараз не сказали, вони все одно будуть робити так, як вони почують від красивого маніпулятора і там гарних слів і так далі. І тут велике питання стосовно того, щоб мобілізувати іншу частину суспільства, в яких є ще залишки інформаційного імунітету, щоб вони відповідно самі мобілізувалися і пішли відповідно спілкуватися з людьми, яких цього немає. Тому що ніякі засоби масової інформації до цих людей не достукаються. Це можна достукатися тільки в форматі там дочка з батьком і так далі, і так далі. Я думаю, що дуже багато з нас, коли приїжджали на якісь свята до родини в регіони, приймали участь в прекрасних дискусіях стосовно політики, десь отримували хвилин 5 і тихенько виходили з-за столу, тому що просто не вистачало аргументів, і взагалі не можна було зрозуміти, як люди можуть так думати. А це абсолютно нормально, тому що вони дивляться телебачення, вони дивляться інші канали, і вони дійсно живуть в іншому інформаційному полі. Тому моя книжка для тих людей, які були за цим столом і з нього виходили, для того, щоб дати додатково аргументи для того, щоб дати відповідно якісь правила і так далі. Я буду рухатися далі в цьому напрямку, щоб ми були озброєні інструкціями, як себе вести з тих ситуацій. Але я не на хвилину не думаю про те, що це швидкий і легкий шлях. Я впевнена, що ми переживемо ще дуже багато ситуацій панічних, таких, якими ми переживаємо зараз. Але якщо ми з кожної ситуації будемо виходити трошки сильнішими і трошки більш мотивованішими на те, щоб не просто мити руки, от як зараз дуже багато в Фейсбуці пишуть, що нарешті люди почали мити руки. Ура! От якщо ми з цих ситуацій будемо не тільки з митими руками виходити, але ще й з розумінням того, що інформаційна гігієна – це дуже важливо, ось, і вона, власне, багато в чому, ну, інструмент досягнення цього світлого майбутнього, про яке ми дуже часто говоримо, але чомусь пов'язуємо його або з реформуванням, або ми пов'язуємо його там з тим, що в нас там буде багато грошей, запрацює економіка. Якщо в нас не буде інформаційної гігієни, то ми можемо дуже добре опинитися в такій гакслівській дійсності, де є світ бажань, всі хорожі, всі щасливі і так далі, але всіма керують і взагалі нічого від них не залежить. Тому дійсно в цифровій ері інформація – це ключовий інструмент, який, відповідно, або ми керуємо своїм життям, або нами керують в цьому житті.
В такому разі ваша книжка для мене, тому що я та, хто виходила з-за столу, і я навіть не впевнена, що знайду аргументи, навіть якщо мені їх підкажуть, тому що у спілкуванні там з дідусями і бабусями я ще можу знайти аргументи, але коли я намагаюся переконати тата не дивитися YouTube Гордона, мої аргументи закінчуються, тому що він каже, я хочу дивитись для того, щоб порівнювати. І я, коли починаю пояснювати, що навіть якщо ти дивишся, щоб порівняти і сприймаєш критично, щось та й тобі западає, навіть мені його не так безпечно дивитися, як ти думаєш, тато починає психувати, і наша розмова одразу розклеюється на емоціях. Я не знаю, які аргументи знайти проти цього.
У мене така ж сама ситуація з моїм татом.
Порівняти.
Дивіться, це абсолютно типова ситуація. Я розумію, про що ви говорите, тому що в мене така ж ситуація була з моїм татом. Коли я приїжджала додому, він дивився 112 канал і казав, як це круто. І там я кільканадцять разів йому пояснювала, хто власник 112 каналу, чому його дивитися не варто, незважаючи на те, що мій тато живе на Західній Україні, от, і так далі. Ось, тому я переконана, що цей процес він так само буде довгий, але я спеціально описала в своїй книзі історію руйнації інформаційного імунітету, щоб дати розуміння вам, мені, таким як ми, що пережили наші батьки і що пережили ми так само, чому це до 14-го року інформаційний імунітет був зруйнований. Тому що коли ти розумієш сам проблему і розумієш, чого ця людина прийшла до такого, не тому, що вона там вперта, не тому, що там ще якісь є аргументи, а ти, грубо кажучи, її діагностуєш. Ось, то відповідно ти до цієї людини відносишся з набагато більшим терпінням. Ну, це як до дитини, наприклад. Коли ти зрозумієш, що дитина просто там виридує не тому, що вона погана, а тому, що там вона щось хоче чи так далі, то терпіння стає значно більше. Тому це процес етапний. Це процес, і навіть я своїм татом його проходжу, займає достатньо багато часу, і тут дуже потрібне терпіння. Але якщо ми мотивовані на розуміння того, для чого це, ось, то це все дуже-дуже переходить і так далі. Ну, ми ж зараз всі майже перейшли на еко-життя. От, відповідно, ми розуміємо, для чого, тому що ми бачимо навколо зміни, які відбуваються, ми бачимо теплу зиму, і ми можемо буквально на ощупь подивитися, до чого це приводить. Це нас мотивує, і ми вже там бабусі розказуємо, чому ми не їмо м'ясо. А уявіть собі, 10 років тому ви приїжджаєте до бабусі і кажете, відмовляєтеся від борщу з м'ясом. Ну, це ж було unreal. І аргументів так само не вистачало. Зараз їх вже значно більше.
Це, до речі, правда. Мій тато вже понад 10 років сам сортує сміття за власним бажанням. Але якщо повернутися до цього інформаційного імунітету, він взагалі у українців колись був? Мені взагалі цікаво цей момент.
Моя теорія, я знову ж таки тут зроблю таку обмовку, що моя книга – це не істина в останній інстанції, це така запрошення до дискусії. Я там висловила свої думки, які, власне, слідують з мого 20-літнього досвіду. І відповідно до того, як я собі це уявляю, в українців був значно міцніший інформаційний імунітет на початку незалежності, коли вони вийшли з Радянського Союзу. Чому? Тому що тоді була аналогова ера. Багато десятиліть ми жили в суспільстві, де нічому не можна було вірити, але були, відповідно, зрозумілі і прості засоби масової інформації. Там радіо, телебачення, кільканадцять газет і так далі. Люди знали, що потрібно вивчити всю інформацію, послухати BBC і зробити свої висновки. Вони вміли мислити системно, вони вибудовували причинно-наслідкові зв'язки, і роль інформації тоді була зовсім іншою, тому що тоді, відповідно, люди відрізнялися один від одного тільки тим, що хтось був, як формувалася інтелігенція. Грошей не було, але були знання. І були що де коли і так далі. І ти, відповідно, якщо ти щось багато знав, був інтелектуалом, відповідно, ось тобі медалька. Так? Зараз інформація має зовсім інший зміст, зовсім іншу кількість інформаційного шуму, мільйони джерел інформації, які модернізуються з кожним днем. А нас ніхто цьому не навчив. Ось, тобто, помінялося взагалі все. І коли тоді ми просто всьому не вірили і, відповідно, перевіряли і сумнівалися, а те, що можна і не можна говорити, було ще там з 30-х років, якби Сталіном і його режимом вибудовано для українців, які, напевно, майже кожна сім'я від цього постраждала і передавала з покоління в покоління, що не можна комусь щось говорити, то зараз в новій цифровій ері ми отримали дуже багато безкоштовних, прекрасних інструментів. Зареєструйся в Фейсбуці безкоштовно, отримай дуже багато переваг, там, читай, будь ласка, ЗМІ, це безкоштовно. Але ми не розуміємо, що за все ми насправді платимо. Просто там ми платимо своїми даними, там ми платимо, відповідно, тим, що нам ми безкоштовно віддаємо себе в руки маніпуляторам і нами маніпулюють і так далі. Нам ніхто не розказав, як вести себе в цій новій цифровій дійсності, і ніхто не дав навіть базових правил. І якщо ви зараз там знімете дискурс, то дискурс почав стосовно цього формуватися після виборів Трампа. І то він був на такому, він зараз на такому рівні, що там от клятий там Цукерберг, давайте там будеш відповідно робити якісь речі. Їх Цукерберг для галочки кілька там мільярдів чи мільйонів виділив на те, щоб відповідно з фейк-ньюзом боротися. І все.
Водночас, поки формувався дискурс після виборів в Америці, ми все це прослухали і за кілька років потрапили в ту саму історію.
Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Тому що не в цьому проблема. Проблема в тому, що в нас немає інформаційного імунітету і немає правил інформаційної гігієни. Проблема набагато глибша. А ми зараз там, слава Богу, про медіаграмотність почали говорити. Але тут так само треба зрозуміти, що медійника з кожної людини не зробиш. От тут важливіше давати якісь там дуже елементарні правила. От там, як зараз я починаю говорити, що там окей, ви не розумієте в Фейсбуці, ви не розберете кожну суть кожного поста і так далі. Але ви можете відкрити, подивитися, чи боти його лайкають. Якщо бот, зрозуміти дуже просто, тому що ми зараз про примітивний рівень ботів говоримо. Постала аватарка, немає стрічки там і так далі, значить бот. Якщо бот лайкає відповідно цю інформацію, значить це вже червона кнопка, яка горить, і значить хтось заплатив за те, щоб ви цю інформацію легітимізувати. Тому що нас як людина думає, ага, 1000 лайків під постом, значить це правда, тому що ну, не могли ж 1000 людей там відповідно помилитися і так далі. І тут дуже важливо розуміти, що ця проактивна частина суспільства, до якої ми так радісно всі належимо, ось вона зовсім відрізняється, її інформаційний порядок денний, її інформаційна стрічка кардинально відрізняється від того, що бачить середньостатистичний українець. І оце здивування, коли ми так часто там з емоціями пишемо, що як таке взагалі могло статися, дуже просто. Люди в своїх стрічках живуть, вірять, що це відповідно дійсні новини, об'єктивні, ось, і ними керуються. Плюс вони дивляться прекрасні серіали, які вони маніпулюють і так далі.
Чому ці цвіти і ці стрічки і ці бульбашки, як ми їх називаємо, так, не перетинаються? Я часто над цим думаю, адже люди насправді в реальному житті не перетинаються, але проактивна частина суспільства намагається зберігати не просто інформаційну гігієну, а інформаційну мовчанку.
Тому що я переконана, що вся проблема починається з того, що те, про що ми зараз з вами говоримо, те, про що я написала книжку, для проактивної частини суспільства не являється новиною. Просто в зв'язку з тим, що всі про це щось знають, і відповідно весь оцей проактивний Фейсбук, вони всі трохи медійники або дуже сильно медійники. Проте у всіх них якісь є основні роботи, основні заняття, основна якась активність громадська в тому числі, і відповідно руки до цього такого непаханого поля ні в кого не доходять, а там воно дійсно непахане і ніхто цим не займався. І відповідно, якщо б це було модно, всі б туди хлинули, так само, як зараз еко-стиль модний, і відповідно всі туди хлинули. Ось, але ця тема така дуже болотяниста, дуже складна, і туди ніхто не лізе, тому що немає такого тренду. Хоча всі ці базові речі розуміють. І відповідно всі, як могли, так і почистили. Скільки моїх знайомих, достатньо там хороших бізнесменів і так далі, вони взагалі не читають новини. Тому що вони вважають, що ми будемо робити бізнес, а політики ми не маємо ніякого відношення. Потім приходить момент, обираємо того, кого обираємо, і всі в шоці, а як так взагалі могло статися? Ну, якщо ми не цікавимося, наші родичі так само не цікавляться, тому що ну, взагалі з ними ніхто про це не розмовляє. Я навіть часто спілкуюся з татом, і відповідно кожного разу дивуюсь, коли він там мені каже якусь інформацію, я кажу, стоп, звідки це ти взяв? Ну, тобто, і все одно, тобто, незважаючи на те, що в нього там профільтровано джерела, звідки він бере інформацію і так далі, це долітає. Тому на нас дуже велика відповідальність, на людях, які відповідно володіють якоюсь інформаційною грамотністю, в яких є ще інформаційний імунітет. Тому що тільки ми в швидкому режимі, в короткій перспективі, можемо перетягнути на свою сторону більше людей. Якщо ми навіть візьмемо свою родину, там маму, тата, чоловікових маму, тата там, і так далі, то це вже 4 людини, які нам довіряють, ми для них являємося авторитетами, які можуть стати інформаційно грамотними. Вони розкажуть ще комусь, і так воно піде. Тому що немає зараз, це така дуже тактильна тема, яка дуже сварить людей між собою. І якщо ми візьмемо там обговорювати зараз Шарій, це проросійський блогер чи ні, у нас буде дуже бурна дискусія, тому що Шарій, він в першу чергу професіонал. І він, відповідно, говорить так, що люди вірять тому, що він каже. І треба бути дуже хорошим комунікаційником, щоб розуміти, що за цим стоїть. І просто ти, коли людині про це скажеш, вона в це ніколи не повірить. Ось, тому це питання того, того, щоб брати і степ-бай-степ це розказувати. Це довгий процес. Так само, як інформаційний імунітет руйнувався роками, не відновиться він за день. Ось, тому це відповідальність кожного з нас.
От є такий, можливо, міф, я часто його чула і іноді сама до нього вдаюся, про те, що інформаційного імунітету переважно немає у старшого покоління, а у молоді він переважно є. Але іноді я стикаюся з представниками мого покоління або молодшими людьми, і роблю висновок, що це не так. Отже, що причина? Причина в відсутності якісної освіти, в телебаченні, в...
У всьому. 8 факторів я виділяю, тобто оцей інформаційний імунітет, я більш детальніше зараз по них пройдуся, ось, він достатньо складне поняття, тому що там в першу чергу є економічне підґрунтя, наскільки, відповідно, людина має забезпечене, стабільне, зрозуміле життя. Цього немає майже ні у кого і в дуже невеликій проценті людей. Мінусуємо відразу від імунітету. Другий важливий момент – це наявність системної освіти, коли людина може щось системно аналізувати. Давайте так, напевно, на моєму там вашому поколінні це закінчилося, тому що всі модернізовані зараз технології по освіті. Мене тато директор школи. Я дуже добре, на жаль, знаю, як це зараз відбувається в школах. І оці задатки арифметики базової, де це має дітей вчити. Ось, на жаль, цього немає. І дітей не вчать прогнозувати наперед, щось аналізувати і так далі. І так далі. Мінусуємо систему освіти, тобто вже це залишається тільки для старшого більш покоління. Далі, медична система. Мінусуємо. А психологічне здоров'я з нашими кризами і так далі мінусуємо в більшості суспільства. До психоаналітиків в нас ходять одиниці і, відповідно, далеко не всі. А ще п'яте, що може бути, це, відповідно, наявність якихось регуляторів і основ в державі, на які людина може опертися. От, наприклад, як в Швейцарії. Так? Тобто там суспільство, воно, в принципі, нація розумна. Тому що, якщо навіть якась заблудша овця там буде, відповідно, без імунітету, то суспільство її віднормує і, відповідно, направить в правильне русло. У нас такого немає, оці всі закони про дезінформацію і так далі, це швидше антизакони, чим те, що, відповідно, направлено в цьому руслі. Так само мінусуємо. Засилля інформації, засилля інформаційного шуму. Присутня. Що воно робить? Усугубляє попередні всі причини. Доступність інструментів маніпуляції. Будь ласка, кожен, в кого є аккаунт у Фейсбуці, доступ до інтернету, вже може створити мікровірус. Як мінімум, він збільшить рівень інформаційного шуму. Хай він не зашкодить, а там за тисячу доларів, воно там вже якусь шкоду нанесе. І дуже велика розрізненість суспільства. Навіть не стосовно грошей, а стосовно там биття не казатися, тобто цей успішний успіх, який у нас пре, відповідно, зі всіх дверей, він дуже сильно впливає на людей, які живуть реальне життя. І коли людина заходить в соціальні мережі, в своєму стабільному, нормальному, полосатому житті, як сьогодні погано, завтра добре, і бачить, що у всіх решта все гаразд, то, відповідно, вона думає, що зі мною щось не так. І оця вся сукупність, вона створює якби відсутність інформаційного імунітету. А тепер накладемо це на зміну епох, тобто аналогова і цифрова. Беремо старше покоління. В них по дефолту немає інформаційного імунітету тільки через те, не через те, що в них там є системна освіта, і може хтось з них живе нормальне, незабезпечене життя. Але вони просто не можуть орієнтуватися в цих інструментах донесення інформації, які в нас зараз є. Їх цього нікому хто не навчив. Діти зареєстрували їх у Фейсбуці, окей, вони там все інтуїтивно зрозуміли, але вони не зрозуміють, як ними маніпулювати. І будь-яка найменша маніпуляція включає у них оцей перешер безкінечний. Якщо ви спостерігали за стрічками своїх там, можливо, якихось старших родичів чи знайомих, ви бачите, яка кількість там шерів, і наскільки їх багато, і так далі. Тому що люди просто не фільтрують, їм хочеться цим ділитися. Беремо молоде покоління. Хто їх виховував? Батьки. Батьки попали в що? В зміну цифрової на аналогову. Хтось їм правила дав? Не дав. Добре, якщо батьки комунікаційники, і вони самі можуть це робити. Всі інші батьки просто обмежують і кажуть, ти не будеш дивитися там YouTube або ще щось. Ну, скажіть дитині не дивитися і не робити. Буде мільйон способів, як вони це зроблять, так, що батьки про це не дізнаються. Звідки в них має цей інформаційний імунітет взятися? Незвідки. І ми можемо скільки завгодно говорити про те, що це люди планшетного покоління, і вони інтуїтивно це все розуміють. Так, вони це розуміють, але імунітету від цього немає. І ось і лишається оце середнє покоління, в якому десь хтось якось був дотичний до комунікації, або потрапив в якусь спільноту, або десь розуміє, як працюють там цифрові гіганти і так далі. І ось щось в них десь залишилося. Все.
Ви згадали про те, що Подібна ситуація фактично в усьому світі, але все ж таки, я так розумію, що в Україні ситуація дещо унікальна за...
Взагалі унікальний кейс.
Так, за кількістю охоплення відсутністю інформаційного імунітету.
Ну, напевно, ми все-таки, слава Богу, до Росії не докотилися за відсутністю інформаційного імунітету, тому що якщо вже брати таку 100% націю овочів, то це безпосередньо, звичайно, Росія. А нація борців – це класичні там Сполучені Штати і Британія, яких завжди все було гаразд, і тут вони попали в зону турбулентності і під зовнішнім, і під внутрішніми факторами. От українці все-таки стоять зараз перед червоною лінією і зовсім мало залишилося до цієї нації овочів, чому я так книжку назвала знаком питання, тому що в людей з імунітетом дійсно дуже мало. І дійсно Україна завжди плацдарм для оцих випробувань інформаційних технологій, як з точки зору того, що ми знаходимося в гібридній війні, так і з точки зору, що дуже багато цих маніпулятивних технологій розробляються на нашій території, і ми їх постачаємо для всього світу. Це так само давно відомий факт. Ось, і відповідно, що відбувається? Ми, з одного боку, унікальний кейс, і на нас би, відповідно, мали працювати, якби вони працювали, всі технології з глушок, які роблять, наприклад, цифрові технології. Тобто, якщо б те, що Марк Цукерберг декларує, було правдою, то б у нас не було ботрумів, і у нас не було ботів, тому що, ну, в нас, відповідно, в них засилля. А відповідно, коли Фейсбук вбиває там демонстративно і пише про це реліз там 70 акаунтів, в мене виникає дуже багато питань до кваліфікації Фейсбуку, тому що якщо у нас їх сотні тисяч, а 70, вбиття 70 для Фейсбука – це подія, то що, відповідно, Фейсбук взагалі розуміє в реальності? Ось, і тому, відповідно, в нас достатньо така унікальна ситуація, на якій ми з одного боку можемо бачити ефективні зусиль, які направляються з усього світу, з іншого боку, на нас випробовуються всі основні технології інформаційні, і нам від цього ще гірше і гірше. Звичайно, нам трошки більше повезло, чим українцям, які зараз на окупованих територіях, тому що для них Тумблер був включений з більшою інтенсивністю, і, відповідно, їхній інформаційний імунітет, який вже був так само, як і наш, зруйнований до 2014 року, просто більше оброблявся і більш інтенсивніше оброблявся, і вони, відповідно, звалилися в цю прірву швидше, чим ми. Але це абсолютно не означає, що якщо зараз підкрутять його для нас, то ми не повторимо цей шлях.
У нас залишається 5 хвилин, щоб поговорити про шляхи виходу.
Угу.
Ви говорили про те, що говорити зі старшими, так, і з тим колом, яке нас оточує, угу, це один з таких шляхів. Ви даєте у книзі рекомендації?
Так,
це
я в книзі виділила 10 рівнів, власне, правил інформаційної гігієни. Нульовий рівень – це зрозуміти проблему, без неї не буде нічого, і зрозуміти, що це не магічний вихід. Далі кожен з цих рівнів, він різної складності. Тобто, якщо починати з самого примітивного і доступного абсолютно всім, він зосереджений на тому, щоб зрозуміти, як взагалі зараз працює інформація. Якщо ми взаємодіємо з будь-якою інформацією, неважливо, ми клікнули на ссылку, чи ми поставили злий смайл, що ми не погоджуємося з цим постом, тим самим ми розповсюдили інформацію. І відповідно цю інформацію побачили наші друзі, ось побачила більша частина аудиторії, тому що ми де-факт дали цифровій мережі відмашку, що окей, це цікавий контент.
Нас це зачепило, так.
Це саме відбувається і на телебаченні, тому що дуже багато людей там кажуть, от телебачення, воно таке примітивне, неможливо дивитися і так далі. Чому? Тому що немає запиту на більш серйозні формати. Була б аудиторія, дивилися б більш серйозні формати, відповідно, були б інші серйозні формати. Тому ми зараз повинні зрозуміти, перше, це ціну нашої уваги і почати її фільтрувати. Тобто не взаємодіяти ніяк з контентом, поки ви не переконані в тому, що цей контент вартий поширення. Тобто слово «не горобець вилетиш, не спіймаєш» зараз має буквальний сенс, і в тому числі для поширення інформації. Друге важливе правило, яке потрібно зрозуміти, це не усугубляти ситуацію з точки зору нагнітання інформаційного шуму, тому що інформаційний шум – це дуже важливий фактор, який на нас тисне, який не дозволяє зупинитися і почати фільтрувати інформацію. І те, що ми написали 100 постів сьогодні за день, я зараз утрую, це так само, відповідно, збільшило цю кількість інформаційного шуму для нашого оточення. Тому це потрібно пам'ятати. Третій дуже важливий момент. Ми повинні розуміти, що ті, хто є нашим оточенням, вони, відповідно, багато в чому визначають, який контент ми бачимо в себе в стрічках, який контент видається нам, відповідно, на тому ж YouTube, тому що ми бачимо відео, які дивилися схожа аудиторія і так далі. Тому фільтрувати наше оточення в онлайні так само дуже важливо. І далі класичні, нудні правила стосовно того, що всю інформацію потрібно перевіряти більш ніж по 3 джерелах, це складно, це звучить, а навіщо, і так далі, але це дуже важливо, тому що всі ЗМІ, вони працюють на аудиторію, на її збільшення, і в них є завжди спокуса зробити більш емоційний заголовок і так далі. Тому є інститут масової інформації, який друкує перелік щоквартально ЗМІ, які дотримуються журналістських стандартів. Є купа статей, які говорять, хто є власником того чи іншого телеканалу, і відповідно можна і роз'яснюють, як відповідно і це власник впливає на редакційну політику. Тобто, якщо з'явиться ціль, цю інформацію об'єктивно можна знайти, зрозуміти і сформувати собі шорт-лист того, що можна дивитися, все інше просто автоматично попаде в те, що дивитися не можна. І відповідно туди попадуть всі ці сайти-помийки. Знову ж таки, є дуже багато баз прекрасних, які там і тексти, і купа засобів масової інформації формують і підтримують, де акумулюється вся ця інформація. Тобто, якщо людина розуміє, що їй важлива інформаційна гігієна, вона знайде, як відповідно і з чим користуватися. Це 5 базових правил, які здаються такими примітивними, але з які вже створюють суттєві перепони для того, щоб тобою маніпулювали. Тому що коли ти починаєш фільтрувати інформацію, коли ти задаєшся питанням, чому я це бачу, ось відповідно звідси починається шлях до своєї інформаційної гігієни.
Ви пропонуєте дуже складний рецепт, і тут у нього є базовий фактор, це розуміння того, що
так,
щось не так.
Так,
я
так
дуже вірю і дуже сподіваюся в те, що принаймні книжка, яку можна буде показати там батькам, бабусям, тьотям і дядям і сказати, що от, людина про це написала книжку, вона спрацює, і за відсутності цього інформаційного імунітету все ж буде аргументом на рівні, ну, а можливо і кращим, аніж там матеріали на сайтах зливних батьках про те, що від коронавірусу там треба окропити приміщення чи ще щось подібне.
Так, так, і походити колами.
Оксано, на сам кінець, книжку можна знайти і замовити в інтернеті, можна в книгарнях.
А у нас вчора вийшла ще й аудіоверсія книги, і відповідно ми зараз максимально рухаємося в тому напрямку, щоб зробити максимальну кількість різних форматів і книги, і якихось зменшених форматів в статтях і так далі, щоб люди могли прочитати про це більше і зрозуміти, з чого все починається, тому що ви абсолютно правильно сказали, я пропоную складний шлях, але я не вірю, що є легкий, тому що сама проблема, вона дуже складна.
Що ж, дякую вам, що прийшли
вам
в студію Громадського радіо поговорити про книжку. Оксана Мороз, авторка книги «Нація овочів. Як інформація змінює мислення і поведінку українців», була гостею нашої студії. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.